Вечар на захадзе у попеле тушыць кучу чырвоных кавалкаў вугля. Ціха ўсё, вецер лістка не зварушыць, не скалыхнуцца ні траўка і паля. Цёмныя цені даўжэй у лагчыне, птушкі прыстаўшай марудній палёт. Сумна плыве маладзік бледна-сіні ў небе вячэрнім зялёным, як лёд. Іскрацца зорак сняжынкі маркотна, збожжа пакрылася шызай расой, кінь можа думкі аб долі гаротнай, хоць бы на момант спачынем душой.